Campus FM i prezenta Suġġira, il-program kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-program Joseph Gaglia.
Eżi semmija kif issa drajtu li qed jiġri f'dan il-programm telefonikament qed nagħmel dawn l-intervisti sabiex naddulkom tarif dwar x'qiegħed jiġri bħalissa fil-qasam kulturali u artistiku f'Malta. Miegħi għandi l-Annabel Stivala, direttur ta' Festivals Malta. Annabel, nilqek fil-programm, nirringrazzjak illi sibt dan il-ħin biex tkun magħna. Annabel, wara l-ħażda tal-bidu kulħadd donnhom bad beda joqgħod qegħdin fażi fejn b'xi mod jew ieħor nistgħu nippjanaw. Le, Festivals Malta nistgħu ngħidu li l-aħħar avveniment kbir kien il-Karnival. Mbagħad sfortunatament dak ta' wara kollu kellu jieqaf. Bħalissa x'inhu l-inizjattivi u x'qiegħed isir?
Tajjeb, insellem lilek is-semgħa, u kif qatt inti l-aħħar event li għamilna b'mod tradizzjonali kien il-Karnival ta' Malta illi bis-sena kien qed tajjeb ħafna u kien suċċess biex.
Nistgħu ngħidu għadda biżbrix ukoll.
Għadda biżbrix, eżatt. Li ġara li eżatt kif riġna minnu. U konna għadna għax tkun hemm ħafna adrenalina dejja. F'daqqa waħda sibna ruħna illi l-festival ta' sajf u dak kollu li kellna pjanat ma stajniex nagħmluhom. Kienet ħażda kif kienet ħażda kunsettur ieħor u kellna naddattawha din ir-realtà. L-ewwel 10 tiegħek qisek tibda tipprova tibsaqajk, tipprova tifhem x'qed jiġri realment. Ma tibdix l-ewwel tibda taħseb li forsi ħajranġaw l-affarijiet u mbagħad forsi li mhux
taħseb. Kwistjoni ta' ġemat jew ta' xahar jew ta' x'hemm ma jidher illi.
Imma issa rrealizzajna li l-attivitajiet tradizzjonali kif nafhom tradizzjonalment ma nafux meta ħajġu jibdew. U allura tadattaw għal din is-sitwazzjoni fejn għalkemm attivitajiet tal-massa mhumiex permessi, mhumiex possibbli, imma dan ma jfissirx illi m'għandux ikollna aċċess għall-art u l-kultura. Allura adattajna l-attivitajiet tagħna għal dak li possibbli. Illi l-kelmija virtwalment imma mhux biss. Tallimna ħafna minn dażminijiet ukoll. Għax iġalek tuqgħod bil-qiegħda jsejk issebbek u taħseb x'tista' tagħmel mod jew tipprova tikkrea modijiet differenti li s-soltu ma kontx taħseb fihom. U fil-fatt kellna tliet proġetti illi mill-ewwel li bnihom għat-televiżjoni. Il-fatt aħna l-ewwel attivitajiet li kellna kienu il-75 anniversarju ta' tin-gwerra dinji.
Mit-tmim tal-gwerra.
U allura kellna dan ix-xogħol li kien lest, kellna pereżempju programm ta' rejk għallejja minn Estra Waġin.
Iva.
Kien li kellu jittella l-Manuel Theater illi ma stajniex intellahu, allura li bnieħ għat-televiżjoni imma xorta il-mod kif il-filmjajna kellu jkun mamul apposta għal dawn iż-żminijiet li għaddej minnhom. Quite challenging biex ngħidu hekk. Però il-programm sar u nitwara fuq televiżjoni kellna programm ieħor ta' Jazz Suite ta' Dominic Gaglia illi kien jiċċelebra wkoll il-75 anniversarju, il-mużika li kellu kienet meħuda mill-musical Spiro Ċefaj u adattata għal-ġeneru jazz. U żajna wkoll kemm l-ambjent iċċelebrajna l-ambjent storiku li kien huwa il-San Telmo. U mhux biss li wkoll użajna projections biex tajnieh iktar ħajja dan il-kunċert. Però issa wara li għadda dak imbagħad biex daħħalna wkoll il-komunità, għamma ħaloqna l-attività fejn parajna l-bombi bejn 11 nofsinhar fuq on the day, jiġifieri il-ġimgħa 8 ta' Mejju, wkoll daqqina qniten ta' diversi knejjes. Again, hemmhekk ukoll pereżempju sibna problema għax kien hemm ħafna artistin li huma over 65 huma vulnerabbli ma stawx jidħlu. Allura kollox ikun hemm iċ-challenges tiegħu f'din is-sitwazzjoni. Issa għandna l-festival tas-sajf ġejjin u għandna l-għana fest diġà bdejna ħafna attivitajiet online u sa min jgħid illi fil-ħaq hemm affarijiet pożittivi għax qed nilħu ħafna nies ukoll bl-online bejna l-event li qegħdin intellgħu. Fil-fatt, ma nafx hekk kellek x'opportunità li tidħol fuq il-Facebook page tagħna tal-għana fest u hemmhekk għandna diversi attivitajiet għaddejjin bħal kompetizzjonijiet tat-tfal, riċetti, Maltin, اللي تajni jom xejra kontemporanja, ħadha moħġaġa, informazzjoni fuq lana, hemm diversi attivitajiet. Ġifieri l-udjenza tagħna tista' jistgħu jingeġġjaw magħna biex ngħidu hekk through dawn l-attivitajiet li qed jisiru online u qegħdin nilħu ħafna nies forsi anke udjenza li sforsi ma nilħuhux biex ngħidu hekk John, ġifieri fih il-pożittiv tiegħu.
Bħal l-anafes pereżempju għandu niċċa għandek udjenza għalih, fim tista' allura issa dal-mod jista' jilħaq ukoll. Udjenza ġdida.
Forsi wkoll li tagħna l-opportunità illi nuru lin-nies hemm barra lin-nies illi l-anafes ma jissenebrax biss l-ana imma ħafna affarijiet oħrajn. Nistax niċċelebraw tradizzjonijiet, il-gastronomija, l-lok tradizzjonali. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi u anke kantawturi Maltin illi għadhom fil-għajn bħal Mumaskalz pereżempju li dis-sena kellhom jillonċjaw l-album tagħhom. Kien proġett ta' 3 snin u issa kellhom jillonċjaw l-album din is-sena. Jiġifieri online tagħna l-opportunità wkoll li niskopru affarijiet ġodda u tinsiex li ħaġa importanti li dawn l-affarijiet li qed nużaw issa li jew qed konna mġela nużaw issa biex ngħidu hekk, nistgħu nibqgħu nużawhom fil-futur. Alla jridna tal-affarijiet tanġaw dawn huma wkoll added value biex ngħidu hekk għall-festival biex nagħmlu iktar popolari u biex nilħu iktar udjenzi. Mhux biss bil-mod tradizzjonali ma kabla fejt online li qegħdin.
Waħda mill-bidliet li se ġġib il-COVID ġifi l-impatt li se tħalli mod pożittiv ma nistgħu ngħidu dan il-każ le.
L-istess mod, l-istess mod se nagħmlu l-Art Festival u Jazz Festival. Bħalissa bil-ħidma biex naraw x'nistgħu nuru għax hekk pereżempju kħa nuru filmati ta' kunċerti li kellna fil-passat tiġi pir-rajt tal-jom, tittara li hum available, il-kwalitajja tajba wara kollox. Jiġri qed ikun hemm ħafna xogħol mhux għalkemm taqbad tajt ismaħantella kunċert jew biċċa minn kunċert. Jiġifieri jkun hemm ħafna xogħol li tisir minn wara kwinti. Kemmin jgħid ukoll li din is-sitwazzjoni tal-COVID ġalitna wkoll nirristrutturaw għax id-dimand li kellna qabel mhumiex l-istess dimand tal-lum il-ġurnata. U kena mloħħin qatir ukoll.
Biex tippjana.
Biex tippjana u biex għax pereżempju, ħandikom eżempju li jekk qabel kellna bżonn ħafna nies għall-produzzjoni on-site, illum on set waqt isir xejn. Imma qegħdinna naħdmu iktar fil-marketing, fil-communications, dak huwa fejn qed isir ħafna xogħol u fil-back office fejn tipprepara dan ix-xogħol biex jidher online u biex jidher fuq it-televiżjoni wkoll. Inti saqsejtni l-ewwel, hemm pjanijiet oħra barra l-online. Fil-fatt għandna ħaġa oħra għandna xi ħaġa lesta, għandna idea, għandna proġett biex ngħidu hekk fejn għandna double decker bus illi neħejn ira sit ta' fuq huwa minnija bħala stage u li ħaddur f'diversi villaġġi. U hemmhekk ħanaqqaq badna it-tliet festivals flimkien tas-sajf l-Ana Fest, l-Art Festival. U il-Jazz Festival u ħanamlu produzzjonijiet żgħar li jistgħu jduru fil-villaġġi.
Il-lokalitajiet.
Il-festival jismu Hybrid Festival għax huwa il-kelma hybrid update kemm għax għandna tliet festivals flimkien. U anke għax għandna an online television and street festival. Allura riġna bil-kelma hybrid. Issa ma nistgħux noħorġu biha għax qatt m'għandix il-permess meħtieġ, però kif ikun għal-permess ħan uħorġu bija mill-ewwel.
Ovvjament għax dan huwa avveniment fih innifsu ġieli trid il-permessi meħtieġa wkoll anke fejn jidħlu numru ta' persuni li jkunu qegħdin flimkien mhux hekk nimmaġina.
Dik u għax ukoll hija inizjattiva kulturali li bħalissa kif qegħdin ngħidu mhumiex suppost isiru.
Ovvjament aħna qegħdin il-programm huwa rrekordjat meta jinstema' jaf li jkunu dan il-permessi ħarġu però min ikun irid aktar tarif u mbagħad issa aktar tard fl-intervista ngħidu x'qed jagħmel.
Aħna qegħdin nitkellmu il-festival tagħna kienu ppjanati għal Ġunju u Lulju. Allura dan il-proġett qabli jkun nistgħu nużaw għal dak iż-żmien ukoll.
So, mbagħad ovvjament kif kont qed ngħidu aktar kmin il-futur ħadd marah, però żgur li f'dawn iż-żminijiet normalment kienu qed isiru pjanijiet għal avvenimenti oħra aktar il-qudiem. X'qiegħed isir dak l-ambitu ġifieri qed jiġu pjanati aktar avvenimenti jew.
Fatt wara s-sajf, mux ikonna notte bianka l-ikbar event, naħseb waħda mill-ikbar event.
Fil-kassa notte bianka, per eżempju, bħalissa f'dan l-istadju, għadhom għaddin il-preparamenti normali, kif issir is-soltu?
Għadin għadin nipjanaw għal kif issir is-soltu, imma għadin noqgħod attenti ħafna illi dak li għadin nipjanaw ikun versatili biżejjed li nkun nistgħu nużaw skont is-sitwazzjoni li kun żmien. Kif qed tgħid inti, il-futur ħadd ma jaf se jġib miegħu. Qabli forsi niftħu ftit u mbagħad jerġa' jkollna second wave u nagħlqu ma tistax tgħid. Minn dak li qegħdin nisimgħu, aħna qed ngħidu issa. Ejja naħdmu fuq il-preżent, mhux fuq il-futur, imma xorta jdu nippjanaw. Allura ejja nara aħna rajna illi jekk ikollok proġetti li jkunu versatili biżejjed tista' ddawwarhom ma' sitwazzjoni, allura ma tkunx qed taħdem għal xejn. Għax wara kollox. U ma rizorsi importanti ħafna li nużaw u allura kemm finanzjari kif ukoll in-nies illi x-xogħol għal xejn kultant anke jwaqqaf dawn allura titkun attenti psychologically iżomm it-tima dej.
Sintendi aħna n-nies fil-qasam nittamaw illi mmorru għan normal kemm jista' jkun malajr għaliex.
Tama dej. Ma basta tempem il-karnival ukoll ta' frar. Ħanħoġu regolamenti normali, ma nafux se jiġri, ma nafux. Allora, edin najdu isma, jista' jkun illi nostra pjana ġo nostra pjanka neġo. Jista' jkun ikon l-luwa, inkolna bżon niposponuwa. Ikkunem bżon. Jew namlu b-modi differenti. L-izgur li ħanamlu huwa, illi ħanħoġu, ħanifirmjaw dak li kun għadin jamlu l-artisti, u waqt li għati preparaw għal-proġetti, u kun huwa kan istaw noħoġu għom online. Wara kollox dan il-xogħol qed nagħmlu online u li qegħdin naqsmu mal-udjenti tagħna huwa anke promozzjoni għall-artisti għax-xogħol li qegħdin nagħmlu għall-Festival Malta għan-Notte Bjanka nifissa u għall-Festival kollha wara kollox. Huma kif qed qabel affarijiet li nistgħu nużaw huma għodda li nistgħu nużaw anke l qudiem.
U li nittamgħu li jżidu l-apprezzament lejn l-arti wkoll u lejn l-artist u lejn dak lejn xogħol kollu li jsir.
U aħna dejjem kif qed tistemmien l-artist huwa importanti ħafna huwa qegħdin importanti ħafna fix-xogħol li nagħmlu u allura iktar ma nsibu opportunitajiet fejn nistgħu nagħtu x-xogħol l-artisti aħna qed nagħmluh. Illi bħal setturi oħra s-setturi tal-arti u l-kultura tlaqtu ħafna wkoll.
Ana bil-aħħar ħaġa dawk li jkunu jixtiequ aktar tarif dwar x'ikun qiegħed jiġri, x'iridu jagħmlu.
Tajjeb, aħna għandna Facebook page tagħna ta' Festival Malta u ta' kull festival, għandna Flessart Festival, Jazz Festival, u min irid jista' jidħol u jara x-xogħol li qegħdin nagħmlu u anke jistgħu anke jipparteċipaw f'dak li qed isir online ukoll. Qabel ma naqtaw illi hemm ukoll kompetizzjonijiet għaddejjin li huma interessanti.
Li jistgħu jkunu jafu bihom, jafu dwarhom minn dan mill-siti elettroniċi mill-Facebook.
Għandna għal Jazz Festival għandna l-master classes li huma interessanti m'hemm, li mhux jistgħu jipparteċipaw, għandna master classes li ħajamluhom artisti kbar internazzjonali ta' ismijiet rinomati mad-dinja kollha, ġifieri xorta l-opportunitajiet online ukoll.
Ana bilin nirrazzjak ħafna ta' il-ħin li qattajt magħna u nistiednek biex il-qudiem jekk ikollna aktar tarif jekk ikollok pjaċir nerġgħu nċempru jew għalalja forsi tkun tista' tkun magħna hawnhekk ukoll sabiex tgħaddilna. Grazzi ħafna u grazzi tax-xogħol li Festival Malta tagħmel. Eżis semmija telefonikament mijandi l-Xon Buħaġar, direttur ta' Teatru Malta. Xon, nir-ingrazzjak li tinsak mijaj l-ewel net, għadu għattajba.
Bonġu, grazzi li l-ek, un-sellem s-semmija kolla.
Kif qed għattaħħaf dawn iż-żminijiet?
Ifimni naħseb bħal ħafna minna ġewwa. Pero ovvjament, wieħed jipprova iżomm ix-xogħol għaddej u jkun. U jkun aktar kreativ. Jiena wieħed minn dawn li qed ngħid li l-ġurnata qed nara qisha twalet qed inħoss li qed indaħħal iktar affarijiet fiha bejnax titkellem.
Tirvilijax huma matud għaddaq xejn mit-traffik ukoll.
Kollox naqas, allura naqas nara traveling, naqas nara imma fl-istess ħin żied il-ħin biex taħseb fuq x'ħa tagħmel.
Ixon, Teatru Malta ħa l-ewwel inizjattivi biex inaqqas l-impatt fuq l-artist. Speċjalment fej jidħol it-teatru anka pereżempju b'inizjattiva teatru deposit ma ninsewx illi bħall-entertainment kollu it-teatru kien l-ewwel ma laqgħata u naħseb ħajkun l-aħħar wieħed illi joħroġ minna wkoll. X'tgħidilna aktar dwar din l-inizjattiva? Teatru deposit.
Aħna kif ovvjament kif qed tgħid il-COVID-19 ħaddet l-settur kollu, l-settur ta' l-intratteniment, l-settur tal-arti li fl-industrija għadhom ħafna flimkien u allura naħseb illi ħafna kellhom serje ta' reazzjonijiet. Aħna konna minn dawk li kellna eżempju l-ewwel kellna knee-jerk reaction isma proġett ta' solidarjetà semmejna kwarta
kwarantina
dak li jkun jista' jtella l-affarijiet online. Waħda mill-long term reactions li kellna wara li poġġejna bil-qiegħda naraw naqra reazzjonijiet fis-settur u x'qed jiġri, kien kif qed tgħid il-kunċett ta' tieta deposit, illi kien li ninvestu llum mhux biex noħolqu proġetti neċessarjament online, għax jiena wieħed minn dawn li nemmen illi kwarta kwarantina kien kif ngħidu knee-jerk reaction u solidarjetà, ġifieri dak importanti illi dak kien. Imma li għal tul ta' żmien naħseb niddiskutu t-teatru online ma jagħmilx ġieħ lit-teatru innifsu fil-valur tiegħu. Ġifieri tieta deposit huwa maħsub għal tliet snin bħala tul fis-sens tal-li aħna nagħtu deposit illum se kien qed tgħid li jiena ħanħal sekta sitta pizza llum. U mbagħad jieħu daw il-pizza bil-mod il-mod. Senti oħra jew inkellek nagħmel xi ikla kbira xi darba ngħidlek isma' ħanħodhom dakinhar.
Qed jinżlu tajjeb ħafna l-produzzjonijiet illi kellu Teatru Malta li qegħdin jintwerew ukoll dak li jseħħ teleteatru. Forsi dawk illi immissjawhom qed minnhom. U taħseb illi dawk ukoll sejrin jgħinu biex ikun hemm apprezz qegħdin jgħinu biex ikun hemm apprezzament aħjar u forsi jresqu udjenzi lejn it-teatru qudiem meta nerġgħu nibdew naħdmu b'mod normali.
Ara mela fuq l-ewwel punt ta' teleteatru online, kważi wieħed jista' jiġi tnexxoqqa f'moxta mill-COVID biex nużaw l-arkivjar tagħna. Aħna nemmnu ħafna fl-arkivjar. Narkivaw kull produzzjoni li nagħmlu kemm jista' jkun fil-proċess imma anke l-prodott. Ovvjament, meta ngħidu arkivjar il-kwalità ta' recording ikun dak ta' arkivjar sakemm ma nkunux nafu isma' dan għandna ftehim mat-television se jkun television.
Sewa.
Issa wieħed ovvjament dak jiena li hemmhekk you are streaming recorded live theater. Jiġifieri inti xorta qed tirrekordja r-relazzjoni li kellu l-attur dakinhar mal-udjenza. Imma ovvjament jiena wieħed minn daw li eżempju m'inhiex xi fan kbir ta' teatru recorded live jien personali.
Naqbel miegħek.
Għax naf li jekk tmur taraw u tara fuq it-television mhux l-istess. Jiġifieri ma tantx nemmen illi dan huwa xi speċi ta' sunnara.
Jina per eżempju xo neddi ħafna nara xo li t-filmija t li t-teatri n-kuna mil-tina.
Ej, mod kif il-Teatru Nazzjonali, kumpanija Teatru Nazzjonali, tagħti xi ħaġa waqt dan iż-żmien, fis-sens ta' isma' tistgħu issegwu shows li ma rajtux u kellna ġifieri kif qed tgħid inti kellna feedback tajjeb ħafna fuqhom u waħda mill-affarijiet li qed nistudjaw huwa kif dawn se jibqgħu aċċessibbli għal membri tagħna, eżempju minister membru ta' Teatru Malta forsi jista' jibqa' jara l-arkivjar tagħna. Ġifieri daw kienu pjanijiet biex eżempju l-istudenti kunu jistgħu jistudjaw l-istorja allora jibqgħu hemm. Allora din hemm nitna biex
naħdu
aktar fuq l-arkivjar, eżatt fuq l-legat.
Kien hemm programm iddisinjat u lest għażmien li ġej. Mhux hekk, ġifieri dis-sena żgur kien programmat kollu x-xogħol. X'ser jiġri minn dawk ix-xogħlijiet? Xogħol? اللي تلفنا ننتلفو اللي مش سيسيرو
مش سوقسية تحرق افهمني دك بارتي من هفنا شغل اللي سار واللي جي ديسكوس بدول اخر شور اتنايتك فاصل نرسبون ليك اسمع اتبوسبونينا كل وحسنا دي احنا وفي الفريتا هفنا من اللي جارة وايك pero hemm realtà oħra jiena nemmen li imma nkunux ġusti mal-ġara kemm għall-udjenzi tagħna u kemm għall-artisti tagħna jekk issa nipprogramma wara ta' kollu isu ma ġara xejn. Ġifieri isu l-COVID qatt ma ġrat. Aħna dejjem ngħidu rridu nkunu relevanti, rridu nkunu flessibbli, u allura li qed nagħmlu huwa li qed naqbdu proġetti, il-proġetti li naraw illi kienu għadhom fi żvilupp u l-artisti stess jew il-theater makers illi qed jivvintaw dax-xogħol għandhom ispirazzjoni biżejjed biex isma' alright ħanibdluh biex nagħmluh COVID friendly da, nagħmlu xi ħaġa, eżempju għandna proġett hekk, għandna proġett li kien ta' jsir għal-żgħażagħ kollaborazzjoni mal-Festival Żibu Żgħid. U dal-proġett qed ħloqni issa għal-miżuri tal-COVID. Qed noħolqu biex ikun possibbli f'dan iż-żminijiet u relevanti f'dan iż-żminijiet. Imma hemm proġetti oħra li ma jistgħux jiġifieri kien aħna kellna spettaklu fuq barra li ħajta ħraħ, ma jiżdana ma jistax. Allora dak ipposponejnieh. Naħseb li studjajna proġett u rajna x'inhu l-aħjar għalih, però ħaġa oħra wkoll li kien hemm proġetti li posponejnihom ħafna, jiġifieri mhux b'xhur, imma forsi b'sena. Ħalli minn dik f'dik is-sena nkunu rinexxinna wkoll indaħlu xi proġetti li huma relevanti għalli ġara fil-COVID. Għax naħseb li t-teatru bħal ma ġara qabel il-pesta, it-teatru tkellem ħafna dwarhom imbagħad daw il-sitwazzjonijiet. U naħseb hekk għandu jerġa' jsir.
U x'inhu huma inizjattivi oħrajn li qegħdin tieħdu bħalissa?
Bażikament
appunt dawk li semmejna teatru deposit kwarta kwarantina, teleteatru, eċetera, eċetera.
Le, issa ovvjament qed nerġgħu niġu production oriented fis-sens ta' qed naraw l-improduzzjonijiet l-aħjar li jsiru issa u l-improduzzjonijiet l-aħjar jibqgħu għas-sena dieħla, però barra minn hekk bħala inizjattivi kellna xi affarijiet li kienu se jsiru waqafnihom waqt narġgħu issa naħdmu fuqhom bħal proġett Franz Zebejjer li se jkun serje ta' laqgħat se jsir isu ħan se jaħlu klabb ta' nies li jagħmlu teatru biex kun jistgħu jiltaqgħu, jiddiskutu x-xogħol li qed jagħmlu, jiddiskutu problemi bħal isma' restrizzjoni tal-COVID u hekk se jsir spazju miftuħ fejn ikun hemm laqgħat regolari. Dan ovvjament ħabba COVID fajnih fuq il-fajnih naqra fuq is-sideline u issa qed nerġa' naħdmu fuqu. Ifimni issa aktar milli nirreaġixxu għall-COVID issa li dana qed jiġi kważi normalità ġdida qed nippruvaw
ir-realtà tiegħu.
Eżatt, iktar milli noħolqu inizjattivi ġifieri bħal kwarta kwarantina u hekk iktar hija kwistjoni ta' isma mela dil-produzzjoni qed teżistilhom mela x'ħan nagħmlula. Ovvjament bħala produzzjonijiet għad ma nistax intik id-dettalji kolla ta' x'qed nagħmlux kif qed ngħid l-artisti għadhom qed jiżviluppaw x'daw sabu ruħhom f'sitwazzjoni fejn jridu jiżviluppaw idejat ġodda malajr, però li hu żgur li din is-sena li l-aħħar tas-sena se nkunu preżenti ġi bħala produzzjoni, jiġifieri mhux ħa inħallu kollox għas-sena dieħla, ħa nagħmlu żewġ produzzjonijiet illi jistgħu jsiru u ġew ispirati mill-li ġara.
Xon, ma nafx hemm xi ħaġa oħra li tixtieq iżid minn ħa tiegħek, jiena nittama li m'għandhomux ma nkunu qed nagħmlu intervista oħra fin-normalità u nkunu qed niddiskutu. Sintendi ħodni dawn proġetti li semmejt nissa nkun qiegħed nittek il-jom ukoll f'intervisti għal jom mal-artisti li jkunu qegħdin li jkunu involuti kif nagħmel is-soltu wkoll. Però inti bħala direttur ta' Teatru Malta.
Ara, jiena
forsi messaġġ pożittiv fil-artisti li bħalissa.
Ekku, ekku, le naf x'intajt ġo. Ħa ngħidlek, jiena dejjem nemmen li da ħadna xokk sewwa, ħadna xokk kbir. Issa bħal fil-ħajja, ix-xokk kif tirreġixxi għax-xokk hija daqsxejn personali l-reazzjoni. Issa fit-teatru naħseb li ġara l-istess, jkun hemm min jgħidlek orek, mela ħa nara x'ħan oħloq li jista' jaħdem għal da żminijiet. U jkun hemm min jgħidlek isma' le, dan huwa żmien ta' riflessjoni, ħa nara kif nagħmel biex inkampa, għaw is-sussidju affarijiet, u ħa niktieb ħa naħseb ħa nagħmel
proġetti, ħani prepara proġetti għal meta dan kollu ikun għadda. Jow, għax, ifimni, ma jina minix uħed minn daw li najdu sma dina ħatibqa dejjem hekk, għax fil-istorja ta' dinja kien hawn bosta pandemija. Dejjem kien hemm ċertu.
Il-gwerra għaddiet nejtin.
Ekku,
li kien tiġi ħarumba timmussum.
Jiena ħaġa waħda jiena ċert. It-teatru kif nafuh il-maġija tat-teatru, l-attur qed qiegħed hemm fl-udjenza fl-istess kamra, fl-istess post. U hemm dik l-intimità u dak il- jiena teħla maġija għax ma nafx kemm uħad jiddiskrivja. Meta jkun qed jikellem il-kamera l-attur, dak għalija huwa video performance illi tajjeb ħafna.
U bħalissa jott u għanna bżonnu?
Ekku, u tajjeb li niżviluppaw hawnhekk ukoll. Però it-teatru perse ma naħsibx li ħajmut jew jista' jmut għax ilu jeżisti u għadda minn ma nafx kemm il-pandemija u gwerer u x'naf jiena. U anzi it-teatru dejjem tieb wara daw il-ġrajiet tal-bniedem dejjem ispiraw ħafna nies tat-teatru li jagħmlu aktar teatru relevanti. Ġifieri ma naħsibx illi. Illi se jkun se jiġej xi żmien ta' ġuħ teatru, anzi jiena naħseb li sa jispira ħafna xogħol. U l-istess l-udjenti għadu ġewwa ħafna. Dabħal meta fil-gwerra kienu bagħtu ħafna bil-ġuħ. Il-ġenerazzjoni ta' wara mbagħad kienu jieklu tajjeb għax kienu japprezzaw kemm kien importanti li kien. U naħseb hekk se jiġri bl-arti in ġenerali. U t-teatru għandu jgawdi minnha wkoll li jekk inkunu waqlin. Naħseb illi ħajkun hemm lok fej naqbdu udjenzi ġodda, x'issa forsi skopraw aktar il-valur, għax dan il-ħin kollu li tkun id-dar tgħid tara x'ħa nara, ħa nara xi ħaġa trikkjata, ħa nara naqra film. Mingħajr dan l-affarijiet allura x'konna nagħmlu, forsi skoprejna aktar l-importanza tal-arti f'ħajjitna.
U din innota nalqudin id-diskussjoni xogħol nirringrazzjak ħafna li għattaj dawn il-ftit minuti magħna u ddiskutejna ftit teatru Malta x'inhu jagħmel. Bħalissa onettamaw illi kifet aktar minim għandu mux ma nerġu għnot nitkellmu fuq il-normalità fuq produzzjonijiet. Kemm f'din is-sitwazzjoni kif ukoll aħna t-tamatan illi nerġu morru għal dak illi konna ftitilu, mhux hekk jiġifieri dik kulħadd dik jixtieq, żgur kull artist żgur li dik jixtieq. Grazzi ħafna xogħol u awguri u grazzi tax-xogħol illi tagħmlu.
Grazzi lilek jo.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera. Il-programm kulturali ta' Campus FM, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.